Je player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 1 mayı, Heptanın Pensenbe günü. Sugunki programamızda Türkmen abatta dolar tövdügarlarına karşı reyt geçirilyar. Nikah bağlasmak dileyenler lukmançılık barlığından geçirilyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. 29 апрелді кейсілік Русияның Украинаның Харьков шахырына қарсы амалы асырын дрон хүзімлеріне тезесінді, шахырың дұрлы ерлерінді 40-тан ғоурак ясы жиярылынды. Бұл арды област прокуратурасы мағлумат верді. Русияның атын шахет дронлары ясы сайларына, кәрханалары өз шахырдағы 2 қатса хана зепер етірді. Сол бір вақытты Русия тарапындан Днепро шахырына кем дрон хүзімі амалы асырылды. Днепропетровск областының хәкімі Серхий Лысакын мағлуматына өре, бір адам хилак болып, ене бірі яраланды. Шәһәрдә янгын дөреді. Хутуты жайлары ветенағат кәрханасына зепер етті. Украинаның президенті Володимир Зеленский Донецк областындағы Доброполье шәһәріне хем зарба ұрландығыны айтты. Ол ерді көмір кәнінің бинасына зепер етіп, бір адам яраланды. Бірлесен Штаттарың федерал қазеті Американың глобал медиа агентлығыны, яғни USAGM-ы Конгресс тарапындан тасдикланан серистелерден Азат Европа Азат радиосына апрель айы үчін дегісіліп пулы кетірмек барыда қарар чықарды. Бұ қарар Америка тарапындан малелестірілген бірнәчі халқара яйлымларының ислеріні чәкілендірмек барыдағы жеделлі яғдайларың арысында чықарылды. Американың итрап қазысы Ройс Ламберттің 29 апрельді чықаран уақытлайын чәкілендірме қарарында Гүріңі ғидян пультеристелерінің Азат Европа Азаттық радиосы үчін Конгресс тарапындан бөлініп берілендігі ве президент Дональд Трампың дейшілі бюджет қарарына қол чекендігі белінілер. Қазетің бүгінгі қарары Конгрессің Азат Европа Азаттық радиосы үчін йыллық бөліп берген тиристелерінден бір айлық мейілестірмегін көйверілмегіні үпчін едер. Мұның нетижесінде біздің журналистеріміз диктаторлары өе авторитар режимлері суғап кәрчілігі чекмек ислеріні довам иттіріп білерлер деп Азат Европа Азаттық радиосының президенті өе бас еріне етірші директоры Стивен Капус айтты. Президент Дональд Трампың 14 мартта 7 агентлігі сол санды глобал медиа агентлігіні чәкілендірмек барыдағы қол чекін қарарындан бірнәчі сағат соң USAGM Конгресс тарапындан тасдикланған Азат Европа Азаттық радиосының 2025 бюджет жылына дегісілі мейілестірілмесіні бетедендігіні мәлім едіпті. Азат Европа Азаттық радиосы бұ әзімі бей қанун хасаплап USAGM-і қаршы қазет ісіні қозғыды. Азат Европа, Азаттық радиосы 23 жылдың сол санды Беларус, Украина, Иран, Ауғанстан ве Русиялы дәулеттерін тас 50 миллион динлейджесіне 27 ділді қарасыз цензурланмады қабарлары етірер. Украина ғарсы ұрысты Демиразы Кореяның 600 қолы ескері өлді. Бұ мағлумат Гүнорта Кореяның парламентінді Милли аңтап құллығының векиллерінің кесірін брифингінден соң депутаттар тарапындан мәлім едилди деп Reuters ве Yonhap агенттіклері хабар берер. Аңтап құллығының мағлуматына өре Демиразы Кореяның төвістегі джеме иткілері 4700 ескері кетсер. Мұның 4000-ден ғоурағының түрлі дәрежедегі яраланмалар білен бағлансықлыдығы белленілер. Парламент ағзасы Ли Сон Квон Суюл Русияда ерлесен Демиразы Кореялы харбаларын тақминан 2000-сінің изіні юрды қайтарландығыны айтты. Оның сөзлеріне өре Демиразы Кореяның Русиядағы харбы контингентінің умумы саны 15000 адама еттер. Сейлігім Ли Сон Квон кәбір халаттарды хилак болон ескерлерің жесетлерінің Курск областында яқыландығыны ве оларын күллерінің соңыры Демиразы Корея ибарлендігіне айтты. 29 апрельді Американың Мали департаменті Қытайдағы ве Ирандағы 6 құрыманы ве 6 шақсы санкция сануына қосындығыны ұғылан етті. Ресми беянытты оларын Иран Ислам революция сақшылары корпусы үчін баллистик ракеталарын яңын стеристелерінің үпчіншілігіні ярдан берендігі айдылар. Американың Мали секретары Скотт Бессенін Иранның ракета ве бейлік ярағылары агрессив үстірмегі бірлесен статтарын ве оның қызматташларының хопсыздығыны хоп астына сайлар дейіп белледі.